I det nye testamentet i Bibelen er med et brev som blir kalt for gledesbrev. Det er skrevet av Paulus til de kristne i byen Filippi i det nordlige Hellas, og innholdet i brevet er et gripende vitnesbyrd både om det varme forholdet mellom Paulus og de han skriver til, og om takknemlighet og kjærlighet til den frelseren Paulus hadde fått ta imot. I noen tidligere andakter om dette brevet har vi sett nærmere på det hjertelige forholdet mellom Paulus og de kristne i Filippi, og vi har sett på den takknemligheten for frelse og frelseren som preger både avsender og mottagere av dette brevet. En av de mest gripende sidene med brevet har vi imidlertid ikke sagt noe om så langt, og det kan passe at vi kommer inn på dette nå. Et særpreg ved menigheten i Filippi var måten de støttet Paulus på. De ba for han, og i tillegg hadde de flere ganger innsamlinger for å kunne sende pengegave til han, så han skulle kunne slippe å bruke tid og krefter på å brødfø seg selv. Tid og krefter han dermed i plassen kunne bruke i evangelisering og undervisning. Mens Paulus satt fengslet i Roma, kom der på ny en gave fra vennene i Filippi, og denne gangen hadde de i tillegg sendt en av sine betrudde kristne brødre til Roma for å gå Paulus til hånde. Denne mannen hette Epafroditus, og han er en av Bibelen sine mer ukjente helter. Det at Epafroditus i det hele tatt ville ta på seg denne oppgaven, tyde på mot og hengivenhet. Når han gikk inn i tjeneste for en som var fengslet, var det automatisk en viss fare for at han selv ville bli mistenkeliggjort og kanskje lia samme skjebne som Paulus. Epafroditus ble syk mens han var i Roma, og når han etter hvert ble bedre, fant Paulus det best å sende han hjem igjen til Filippi. Vi leser om dette i Filippabrevet kapittel 2, vers 25-30.
Jeg har også funnet det nødvendig å sende Epafroditus tilbake til dere. Han er min bror, medarbeider og stridskamerat, og han var deres utsending som skulle hjelpe meg med det jeg trengte. Han lengtet etter dere alle og var ute av seg fordi dere hadde hørt at han var blitt syk. Han var da også alvorlig syk, ja, døden nær. Men Gud forbarmet seg ikke bare over ham, men også over meg, så jeg ikke skulle få sorg på sorg. Derfor er jeg blitt enda mer ivrig etter å sende ham tilbake, så dere kan glede dere over å se ham igjen, og jeg får én sorg mindre. Ta imot ham i Herrens navn med inderlig glede, og vis respekt for slike som ham. For det var i arbeidet for Kristus at han var døden nær. Han satte livet på spill for å gi meg det som manglet i den hjelpen jeg fikk fra dere.
Dette avsnittet er et rørende vitnesbyrd om den gjensidige kjærligheten og omtanken som preger forholdet mellom disse menneskene. For da Epafroditus hadde blitt frisk, meldde det seg en ny uro. Han forstod nemlig at vennene hjemme i Filippi hadde fått nyss i at han var syk, og nå hadde han vondt av at de gikk og var urolige for han. De visste jo ikke at han hadde blitt frisk igjen. Og Paulus deler denne uroen hans og lir med denne omtenksomme mannen i hans uro for de hjemme som hadde sendt han til Roma. Paulus bestemmer at han vil sende Epafroditus hjem igjen, både for hans egen del, og så de kristne i Filippi kan få se med selvsyn at han var frisk og slippe å uroe seg for han. Men dette igjen reiser et nytt problem. For hvis han nå sender i retur den mannen som de kristne i Filippi hadde sendt for å tjene han, kan det i verste fall oppleves som misnøye, at Paulus ikke var fornøyd med den hjelperen de hadde sendt, og ikke ville ha han. Vi ser derfor hvordan Paulus tar i bruk de sterkeste ord han kunne komme på for å anbefale og rose Epafroditus, og gjøre det tindrende klart at det ikke var misnøye, men omsorg med han og filipperen som gjør at han nå sender mannen tilbake til dem. Han kaller han først bror, medarbeider og medstrider, før han tar fram to titler som klang enda sterkere for mottagerne av brevet. Han er deres utsending til meg, sier Paulus. Ordet han her bruker er egentlig apostel. Denne benevnelsen pleide Paulus å bruke om seg selv for å slå fast sin autoritet. Apostelrollen var den høyeste posisjonen blant de kristne i denne første tida, og var en rolle som var forbeholdt Jesu disipler og Paulus, det vil si mennesker som var kallet og sendt av Jesus selv, og tilkjent samme myndighet som han. Ordet apostel blir riktig nok brukt andre ganger også, men da mer i betydningen utsendinger ifra en kirke eller ifra et enkelt menneske. I brevet til Filipperne presenterer Paulus seg som Jesu Kristi slave, og så kronen i plassen Epafroditus med den høye titlen apostel. Uten at Paulus dermed tilkjenner han apostolisk myndighet, er han like fullt hedra mannen ved å omtale han med den mest ærefulle titel som fanns blant kristne. Dessuten bruker han et annet ord for denne mannen, nemlig et begrev som var den ypperste hedersbetegnelse i det offentlige rom. Dette er ordet som i vår bibel ikke kommer så tydelig fram, for det er det oversett med å hjelpe meg med det jeg trong. Betegner i dåtid hos sin kultur en borger som i kjærlighet til sin by eller sitt land strekker seg langt til å offre mye til beste for landet. Det kunne være å ta på seg å lønne en ambassadør, reise et offentlig bygg, eller sponsa en idrettsutøver som så kunne dra ut og bringe heder til byen eller landet. Det kunne også være å utruste et krigsskip på eierrekning til forsvar for heimlandet, eller ta alle omkostninger ved oppsetning av en konsert eller et skuespill. Borgere som gjorde sånne usedvanlige offer i kjærlighet til land og folk ble kallet leiturgos. Paulus bruker ord om Epafroditus, og ære dermed både han selv og filipperne som hadde tatt omkostningene ved å sende han til Roma for å hjelpe Paulus. Måten Epafroditus gikk inn i tjenesten for Paulus på er et forbilde på tjener sin. Han gikk virkelig opp i denne tjenesten. Paulus sier med klare ord at det var grunnen til at han ble syk, og går så enda lenger ved å slå fast at Epafroditus setter livet på spill i tjeneste for han. Utifra det han sier, ser vi at Epafroditus sin inderlige og oppoffrende tjeneste sprang utifra en trang til, så langt som mulig, å gjøre opp for at det bare var han som kunne være i Roma og tjene Paulus. Hvis Paulus hadde vært i Filippi, ville det nemlig vært mange som kunne gå an til hånde, men nå var det bare Epafroditus som var der. Og han strekte seg til det ytterste, for på en måte å være de tjenende hendene til alle de vennene som ikke selv kunne være der. Det er et tjenersinn som er overveldende. I og med at de kristne i Filippi hadde fått høre at Epafroditus var syk, har vi all grunn til å tro at det vi kaller Filippa-brevet ikke er det eneste, og heller ikke det første brevet Paulus skrev til denne menigheten. Han må ha skrevet til de før og fortelt om tilstanden til Epafroditus, og i det samme brevet må han også ha takt for gaven denne mannen hadde med ifra Filippi. Okka Filippa-brev er dermed ikke skrevet primært for å takke for pengegaven, si Paulus allerede må ha takt for denne. Dette han forklarer at Paulus ikke nevner denne pengegaven før i det siste kapitlet i okka brev. Hvorfor er da Filippa-brevet skrevet? Utifra innholdet og det vi vet om bakgrunnen for brevet, er det naturlig å tenke at brevet er skrevet for å oppmuntre og trøste de urolige filipperne, og som et anbefalingsbrev for Epafroditus. Mest sannsynlig var det han selv som bar dette brevet til Filippi. Husk at det ikke fanns noe postvesen for menigmann på denne tida. Kirkehistorien og Bibelen er rike på historier om sånne selvoppoffrende mennesker som Epafroditus. Mennesker som setter liv og helse på spill i tjeneste for Gud og medmennesker. På kirkegården i Sokndal, der jeg kommer ifra, finner vi en minnestøtte av misjonslege Tønnes Frøyland. En av de første misjonssambandet sine utsendinger til Kina. Han ble drept i et kinesisk opprør, og er en av norsk misjon sine martyrer. For oss mennesker kan det nok være noe ekstra ærefullt over det å gi livet sitt på denne måten. Men jeg vet ikke om det i Guds øye er noe mer helteaktig enn alle de som ga livet sitt ved å gå med åpne øye inn i områder og situasjoner som utgjorde en helserisiko og som så mistet livet på en sykeseng. De er det mange av i norsk misjonshistorie. Jeg vet ikke en gang om Gud rekner de som måtte gi livet i tjeneste for han som mer rosverdige enn de som overlevde, men som til liks med Epafroditus med åpne øyne hadde gått inn I en tjeneste med livet som innsats. Jeg og familien min fikk I noen år være misjonen sin utsendinger I Indonesia. Vi reiste ut høsten 2003 og hadde vært der I 1,5 år da Indonesia ble rammet av et fryktelig jordskjelv med påfølgende katastrofal tsunami. 200 000 mennesker døde I Indonesia, og medan storbyen der vi bodde ble base for hjelpearbeid. Plutselig krydde det av hvite mennesker I medan, ellers hadde de vært sjeldne å se. De kom fra en rekke vestlige land. Mange representerte hjelpeorganisasjoner med store ressurser og mye ekspertise. Andre var enkeltpersoner som kom på eget initiativ med kofferter fulle av ting de tenkte det kunne være bruk for. Enorme russisk produserte transportfly landet med nødhjelp og utstyr. Flere titalls organisasjoner var representert I byen, og det var kaotiske tilstander, fordi det var så mange som kom. Infrastrukturen var ødelagt, og folk var på plass. Lenge før myndighetene hadde fått summa seg skikkelig. Det ble etablert feltsykehus, det ble sendt inn forsyninger, og de som hadde kommet til landet tok fatt på den enorme opprydningsjobben. Først og fremst gjaldt å finne og begrave de døde, og fikse flyplasser og veier så transport av varer, medisiner og mennesker kunne gå lettere. Etter hvert ble det sett I gang gjenoppbygging av bolighus, det ble lagt nye veier, og havno I Bandahatje ble bygd opp igjen. Vi hadde et samarbeid med kirkens nødhjelp, som var I landet I lange tid, og arbeidet med å skaffe tilgang på rent vatten. Noe som var veldig påfallende I denne tida, var at en store del av de som kom for å hjelpe, kom ifra kristne land. De kalte seg kanskje ikke kristne selv, men de var preget av en kristen kultur, med omsorg for enkeltmennesker. Omsorg for de som blir nød, og med vilje til offer. Misjonssambandet, som ikke noen nødhjelpsorganisasjon, ble mer eller mindre tvungne til å gjøre noe, fordi det var mennesker som insisterte på å få gi til de som lei. Jeg tror det gjorde inntrykk på de strengt muslimske at kineserne å oppleve omsorgen, tilstedeværelsen og offerviljen fra vestlige kristne land. Som en kontrast til dette kan det nevnes, at vi fikk høre at det hadde kommet løfte fra Saudi-Arabia om pengestøtte til å bygge opp igjen de moskeene som hadde blitt ødelagt. Jeg kan ikke huske jeg så en eneste person I medan I den tida som så ut til å ha kommet fra Saudi-Arabia, villig til å skitne seg til på hendene I tjeneste for sine trossøsken. Opp gjennom tiden har kristne sett seg selv I fare I tjeneste for andre, for syke, for døende, for foreldreløse, for gamle, for offer I krig, for mennesker som har blitt rammet av ulykker og katastrofer. Vi har et veldig talende vitnesbyrd om dette I Norge. Da svartedauden ramte landet noe, på midten av 1300-tallet, var det prester og munker som tok seg av de syke, med fare for å bli smittet selv. Resultatet var langt på vei en utradering av prester og munker, og siden det I stor grad var de som holdt det norske skriftspråk I hevd, dødde dette opprinnelige norske språket ut. Norge kom I union med Danmark, og dansk skriftspråk ble etter hvert enerådende I Norge også. Dette danske språket det som så har utviklet seg til dagens bokmål. Du tenkt over at bokmålet et minnesmerke over kristne mennesker I Norge som gjorde sånn som Epafroditus, sette livet på spel I tjeneste for sine medmennesker? I sannhet, historien og Bibelen, full av ukjente helter, sånn som denne edle filipperen med det vanskelige navnet, Epafroditus.